Arratsaldeon, Joseba.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, menpeko finantza ekarpenak. Eroskik naiz Fagorrek azkunde ekonomikoaren aroan 2002-tik 2007-ra jaulki zituzten. Zehatzago esateko Mondragon taldeko kooperatibek ba euren inbertsio batzuk finantzatzeko sortu zituzten ekarpen hauek eta bankuen bidez merkataratu zituzten. Bada, zer motako produktuak dira, Joseba?
Bueno, ba, kapitala ordezkatzen duten produktuak dira, nolabait esateko, ez da? Kooperatibek ez daukaten ez kapitala jaulkitzeko modurik eta momentu jakin batean, bai da penaldi batean egonik, ba, jaulki zituzten berez mugagabeak diren produktu hauek. Produktu hoietan jasotzen da edo eskaintzen da ordain altu xamar bat edo gordailu batek emango lukenaren baino ordain abeintzat eta aldiz enpresa jaulkitzaileak gordetzen du ala nahi badu momenturen batean ba jaulkipen hori amortizatzeko eskubidea baina ez bete beharra ez eta hor dago akaso gertatu diren gaizki ulertuen edo arazoen gakoa.
Bai, hain justu produktu hauen inguruan emantzen edo emanetzen informazioa horixe dago arazoaren oinarrian ekarpenak erosi zituztenek diote uste zutela euren inbertsioan noiznahi berreskuratu al izango zutela eta finantza erakundeek orduan produktuen inguruko informazio argia emateko bete beharra izango dute ba.
Bai, bueno, batetik dago informazioa emateko bete behar hori, bestetik dago menpeko ekarpen hori kerenganatzeko aukera, hau da, guk sagarrondo bat erosten baldin badugu, sagarrondoan egindako inbertsioa berreskuratu dezakegu, ba sagarrondo hori beste norbaitek erosten baldin badigu, ez? Eta alde horretatik, besterenganatzeko aukera horren bidez ere berreskuratu daiteke kapitalaren zati bat o inbertitutako kapitala baino gehiago edo inbertitutakoa baino gutxiago, ez? Merkatuko prezioaren arabera. Eta hor bai egia da kaso lehenengo urteetan batez ere ba nahasgarri gertatuko zela hainbatentzat ba bitartekaritza lan hortan jardun izan zirela finantza erakundeak eta itxura batean ba beti hasierako prezio berberean eman zirela zenbait salerosi eta ez da eta horrek ez hasierako momentuan bakarrik baizik eta gerora ere akaso ba zenbait jende nahastuko zuen. Nolabait esateko, ba, sagarronduak beti salerosten zirelako hasiera batean ehuneko prezio hortan. Ez da, hau da, ez da berez oso merkatu likidoa, ez da salerosketa asko dagoen merkatua, eta, bueno, berezitasun hori medio, ba, hasiera batean, nik uste nahiko praktika orokorra zela, ba, azkenean beste erosle bat bilatzea beti ere jarritako kapital berbera emango zuena, ez? Momentu batean hori moztu egiten duzen MVek eta gainera, ba, kooperatiben egoerak berak ere behartzen du nolabait ba prezio horiek merkatuko preziora hurbiltzera eta hor baia desagertu egiten daia merkatu hori.
Eta uneotan ekarpenak erosi zituztenei gertatu zaiena da ba ezin dutela dirua berreskuratu ekarpenen arazo handienetakoa izan ere likidezia da, ezta? Eta likidezia ez dago finantza erakunden esku, merkatuaren esku baizik.
Bai, bueno, nik sagarrondoaren kasura bueltatuta, nik sagarrondo bat aldi madukat, bilatu behar dut sagarrondo hori erosiko didan norbait. Eta normalean ia edo zertarako badira erosleak, besterik da, salerosketa hori zein preziotan gertatzen den, ez? Eta egia da bestalde, nahiko oinarrizko gauza dela eta inbertsio gile guztiek kontuan izan beharko luketena, ba, garaik bateko txamponak aipatzeagatik, inork ez duela laupeztatan durorik ematen, ez? Eta ekarpen hauek hasieratik zeukaten bueno, ordain nolabait oparoak edo hoi baino handiagoak, ba zer pentsa eman behar ziela digula eta orokorrean aurrera begira ere, ba kontuan izateko araua dela, ez? Hau da arriskua eta etekina, ba elkarri loturik izaten direla eta ez dagoela, ba ezohiko etekinik lortzerik nolabait, ba arriskuren bat hartu gabe.
Eta menpeko finantza ekarpenak erosi zituzten askok salatzen dutena da engainatu egin zituztela. Nola ikusten duzuzuk baieztapen hori?
Bueno, ba hori azkenean kasuan kasuko azterketa bat izango dela pentsatzen dut. Hau da, dokumentazioa irakurrita eta legezko arau guztiak betez argitaratu ziren eskaintza horiek, nolabait esateko, egia da gero praktikan noski, ba, letra txikia esaten zaion hori, ba, asko keztuela irakurtzen, ezta? Eta alde horretatik, ba, konfiantza harreman batean gertatu litekela, ba, beharrez bezalako merkaturatze bat egotea. Eta hori da kasu ba auzi bidera eramango dena, ez ba. Kasu orokor bezala nik ez dut esango orokorrean iruzur bat izan denik inondik inora, bai gertaliteke, bueno, ba oparodo aldi horretan eta etekin haundi baten amuarekin nolabait, ba horra hainbat jende sartu izana. Dena den, orduko betaurrekoak jartzen baldin baditugu, ba nahiko zaila zen pentsatzea, ba esate baterako Fagorrek porrot egingo zuenik edo Eroskik gordozkan arazoak izango zituenik, ez? Eta alde hortatik ere, borondate honez egindako hain basalmentek ere, ba izan dezakete sorpresa puntu bat, ba orain egoerak izan duen bilakaera ikusita.
Eta amaitzeko, Joseba, ekonomilari gisa zein iritzi duzu produktu hauen inguruan, menpeko finantza ekarpenen inguruan?
Bueno, nik uste dut beste edozein finantza produktu bezala aztertu egin behar dela inbertsio gilearen profila, hortarako teorian badago Europako zuzentarau bat, MIFID dalako hori, ez da, baina itxura batean ez ditu bere helburuak bete, hau da, inbertsio gile ahulenak eta txikizkariak babesteko helburu hori, ba, ez du bete, eta edozein produktu izan diteke ona edo txarra baldin eta ondo ezagutzen baldin badira zein prezio eta nola finkatzen diren prezio horiek, zein arrisku eta zein gorabera izan ditzakeen produktu horiek, eta gardentasunezko katzen baldin bada produktu horrekin, ez? Nik uste dut zenbait salerosketetan produktu hauen kasuan ba izango zela beharrez bezalako merkaturatze bat, ez dut uste hori kasu orokorra denik. Eta bestalde, lehen esan dudan bezala, funtsezko araua eta edonork kontuan hartu beharko lukena da, ezoiko emaitzak, nola edo ezoiko etekinak, beti daudela, ba, hoi baino arrisku handiago batzuei lotuta. Inork ez du dur horik ematen lau pestatan, eta bueno, inbertsio gile bakoitzak ere ba, ardura puntu bat izan behar dugu zauekin.
Ba, Joseba, eskarrik asko benetan gaur hemen Info7 irratian izateagatik.
Mazuei.
Beste bat arte.